Ja, da vi satt og hørte på Knut til å begynne med her, så stiger en viss person frem for meg, nemlig denne fariseeren som stilte seg fremst i tempelet og ba. Og når jeg leser om han, og jeg hører taler om han, så er det gjerne dette med at jeg takker deg Gud for at jeg ikke er som andre mennesker, og slett ikke som den tolleren ved døra der, og så videre. Men du skal legge merke til noe mer han gjorde der han sto for Herren. Han pekte på hva han gjorde. Jeg gir tiende av mynt og anis, og jeg gjør det, og jeg gjør det. Så kan jo det være spørsmål til deg i kveld. Har du noe du peker på når du står for Gud? For han sto for Gud, og så pekte han på disse ting som han gjorde. Han takket ikke nok Gud for det, men han gjorde disse gjerningene. Igjen altså, for dette er virkelig alvor. Har du noe du kan peke på når du står for Gud? Paulus han sier et sted at dersom du har fått det, hvorfor skryter du da av det? Det er jo et betimelig spørsmål, ikke sant? Hvordan skal jeg kunne skryte av noe som jeg har fått, og som jeg har fått uforskyldt av nåde? Jeg vet ikke om du ser den. Knut var inne på dette her med lutherske. Vi er lutherske, vi er rosenianske. Vi setter pris på Luther og Rosenius. Vi er glad for dem og mange andre som har vært til hjelp for oss. Men hva er det for noe? Det er jo gaver fra Gud. Altså det er lys som Herren har sendt oss til veiledning. Så vi skal finne veien. Det er jo det de er. Altså, vi har fått det også. Hva er det du skryter av? Hva er det du har å vise til når du står for Gud? Det er spørsmålet. Jeg skal være så personlig og si for min egen del at det er absolutt ingenting. Skal jeg begynne å se på mitt eget, så vil jeg heller finne plass jeg kan gjemme meg. Veldig godt vekk. Om det skulle stå for det, men det står en for Guds trone. Vil du hans navn få visst, sier Luther. Han heter Jesus Krist. Han er det som har seiret. Han står der i ditt sted. Han er det navnet som du har fått å stige inn for Gud på. Det er noe ganske annet enn det jeg har å vise til, at jeg er luthersk, jeg er rosniansk, jeg har gått på den og den bibelskolen, jeg er med i og de sammenhenger, og så videre uendelig. Hva gagner det? Det er faktisk så alvorlig, kjære venn, at den dagen du står for Gud og tar dette med deg inn, så kommer du til å bli vist bort. Som denne bonar som Knut nevnte på, så det nevner et sted. Det minste ting du drar med, som om det ikke var nok det som Jesus gjorde, det kommer til å føre til at du blir vist bort. Så radikalt er det. Alt som hører dette gamle mennesket til, som ble født på fallets dag, det skjærer han av. Og så gir han deg noe helt nytt, og det er liv i Kristus. Ja, vi takker deg for det, Jesus. Takk at du er villig å stige hit ned og være den for oss som vi absolutt måtte ha. Og så har du vist oss en så ufattelig godhet og miskunnhet, at du har båret over med oss gjennom alle disse syndige år. Forlatt oss våre synder, rense oss fra vår urettferdighet. Igjen og igjen tar du imot oss. Ufattelig, men det er sant. Ditt ord sier så. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Lukas, det 9. kapittelet. Og fra vers 51 i Jesu navn. Og det skjedde da det led mot tiden da han skulle opptas, da vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Han sendte bud foran seg. De dro av sted og kom inn i en samaritansk by for å gjøre stand for ham. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ildfare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Men han vendte seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere er av.» For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de dro til en annen by. Amen. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og her taler altså Jesus helt i samsvar med det som apostel Johannes skriver i Johannes 3,17. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Kan det sies klarere enn det? Her står det like ut hvorfor Faderen sendte sønnen til verden. Det var ikke for å dømme deg, for det hadde du allerede. Du hadde loven som dømmer deg til døden og til en evig fortapelse. Han var ikke kommet for å gjøre det samme, han var kommet for å gjøre noe ganske annet. Han var kommet for å frelse deg som loven dømmer. Det var Jesu primære oppgave altså. Det står like ut. Faderen sendte ham til det. Men der ville de ikke ta imot ham, står det, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem, leser vi her. Det var grunnen til at de ikke ville ta imot ham altså. Samaritanerne, de var uenige med jødenes lære om Jerusalem som Guds hellige by. De mente det var Garisim. Vi kan lese om det ved Jesu møte med den samaritanske kvinne ved Sykars brønn, Johannes 4. Og Jesus sier da noe vi skal være veldig oppmerksomme på. I Johannes 4, 21-24. Tro meg, kvinne. Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Du ser Jesus, han fremhever Jerusalem. Dere derimot, sier han, tilber det dere ikke kjenner. Og så må du merke deg hva som kommer fra Herrens munn i denne sammenheng, et men. Han innvarsler altså noe helt nytt. Vi tilber i Jerusalem, det er det rette, så langt. Dere tilber i Garisim, det er feil, så langt. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Dette er altså noe helt nytt som føres inn. Her er ikke tale om Jerusalem eller Garisim eller noe annet sted i denne verden eller noen annen sammenheng. Det er snakk om en eneste ting. Det er å bli ført inn i en sammenheng hvor du tilber Faderen i ånd og sannhet. Dere skal bli i Jerusalem, sier han til sine disipler, inntil det blir iført kraft ifra det høye. Altså inntil en hellig ånd kommer og tar bolig i deres hjerter, så dere kan tilbe Faderen i ånd og sannhet. Det er noe helt nytt. Med andre ord, en helt ny situasjon som hverken har med Garisim eller Jerusalem å gjøre, men et tempel som er bygd opp av levende steiner, som Peter skriver i 1. Peter 2,5. Det er altså de troende på jord. Han bor i deres hjerter, og der skjer altså den sanne tilbedelse av Gud i den nye pakstid, som Jesus sier her, som er nå. Altså der han står for dem. Og hele historien siden, inntil vi sitter her i kvelden og samlet her. Den tid er nå. Om dette skriver Paulus i Galaterne 4, og et par vers der. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom ved sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor. Det finnes altså et nytt Jerusalem som er der oppe, altså av en høyere art enn det som er på jorden nå. Et himmelsk Jerusalem som ifølge åpenbaringen 21.2 en dag skal åpenbares her på jord, som en dag skal komme ned hit altså. Det er der oppe nå, I den selvsamme stund som vi er samlet her, så er dette Jerusalem i himmelen, der hvor også vi har vårt liv. Det Jerusalem som Herren allerede har satt den troende inn i, og som i hans øyne og omdømme allerede er der, det Jerusalem skal komme ned. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, ikke det gamle. Folk reiser til det gamle Jerusalem fort vekk, ikke sant? Det er så svært å komme til Israel, jeg kan forstå den der. Men undrer jo hva er det, jeg har ikke vært der selv, men sikkert undrer jo hva er det nede og se disse stedene og alt det der, men altså, det er ikke der vi har vårt hjerte, vet du. Den sanne troende har sitt hjerte i det Jerusalem som er der oppe. Vi venter på det. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Altså når Jesus forlot sin disippel her på jord, så ga han dem et løfte. Jeg går og bereder et sted for dere, sier han. Det nye Jerusalem, dit vi en gang skal, så kommer han tilbake for å hente oss. Dit. Men hør nå, det finnes altså i denne stund, det er der oppe, og det var der allerede på apostelens tid. Det var der allerede den gangen altså, og det er fritt som han vitner om det, det skal du legge merke til det. Den byen er de troendes mor, altså ikke noen by eller sted eller institusjon på denne jord, men denne hellige byen. Altså når du møter troende mennesker rundt forbi, og så opplever du dette at du får samfunn med dem, altså når du holder frem evangeliet. Når du taler om frelsen og hvordan du blir satt inn i dette nye livet, så finner du samfunn med disse menneskene. De hører til i den samme byen. De er født av den samme ånd. De er født ved det samme ord. Så da evangeliet går for mitt hjerte en dag siden, har jeg aldri forstått disse her som skal legge noe til. Det er jo det dyreste, det er det kjæreste et menneske kan få del i. Det er jo Jesus Kristus selv, uten noe tillegg. Ja, men vi må jo også videre. Hva er du født ved? Akkurat som Johannes døper, han spør disse her som kommer ut for å bli døpt i Jordan. Hvem lærte dere å unnfly? Hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede? Hvem? Spør han. Er det den hellige ånd, kunne han tilføyd, og det er helt bibelsk å si, da hadde dere flytt til Jesus. For dere hadde ikke funnet redning i noe annet. Så snart et menneske er født på ny ved evangeliets ord, så er det altså også borger av denne byen. Det er altså dette apostelen taler om når han skriver i Efeserne 2. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus. Utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Og jeg kan forkynne deg, kjære venn, at dette blodet som han taler om her, det er utøst for deg. Det er dette som bringer deg nær til Guds rike, ja, inn i Guds rike. Det er utøst nettopp for deg. Du som var så langt borte. Og du skjønner at du var så langt borte, og du kan ikke fatte det engang. Som hedning. Det er totalt mørke. Og så var Herren så nådig at han kom til din dør en dag. Av en eneste grunn. Å kunne åpenbare deg dette blodet. Som er utøst for dine synder. Kristi blod er det som åpner porten fra inn til denne byen altså. Som vi synger i en av våre sanger, Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Det var altså dette Jesus var på jord for å fullføre. Gi oss en nøkkel til denne hellige byen, det vil si til himmelen selv. Ser du da hvor langt ute hans disipler, Jakob og Johannes, da var det, de ville ødelegge disse menneskene? Ved ild. Du vet, den falske kirken, den falske åndelighet, religiøsiteten tok jo over menigheten mer og mer, og pavekirken oppstod, og du vet hvordan de stort sett tok livet av folk. De brant dem opp ved ild. Så sier Jesus at menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv. Han kommet for å frelse. De brant dem på bålet. Og det driver de religiøse med ennå. Altså, for å bruke metaforen nærmest. En annen ånd, sier han. En annen ånd. Evangeliet føder ikke slike ånder. Men det gjør trelldommen. Det gjør loven. Der hvor den ikke får slått et menneske ihjel, for å si det sånn, der føder en trellen. En annen ånd. Det vil si at den ikke får tale helt ut med et menneske, da kan du si, loven. Og setter deg på den plassen du virkelig hører hjemme. Så oppstår en trell. Der den altså ikke har fått utført mer enn at det fremdeles er et håp igjen hos det mennesket. Der stiger også denne bitter ånd fram, denne falske ånd. Det er visse ting også som får denne falske ånd til å stige fram og avsløre seg. Og det er når den møter et glad og frigjort sinn. Gleden i evangeliet. Takknemligheten for nåden. Jeg er fri, som du hørte om det nye Jerusalem. Det er fritt. Og Jesu løfte til den som tar sin tilflukt til ham i Johannes 8,36. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det er jo ikke en frihet vi har tatt oss til, folk. Derfor så kaster vi oss heller ikke følelsesløse ut i synd. Og jeg er fri, Jesus har gjort alt, så nå kan jeg gå ut og så kan jeg bare leve i synd, for det er i orden i himmelen. Nei, du gjør ikke det, fordi det er sønnen som har frigjort deg. Vi har ikke tatt noen frihet, vi har fått den i ham. Derfor er vi så redde for å miste ham, ikke sant? Altså, de vet ikke hvordan de skal forholde seg til dette, forstår du. Fordi det er ukjent terreng for dem. Altså, de har noe annet å holde fast i. Håpet er knyttet til noe annet, egentlig. Derfor når disse lenkene skal rives av, så er de liksom ute på havet. Denne frie ånd, den ønsker ikke å ødelegge noen. Den ønsker bare å binde mennesker for det samme rike som den selv er av. Jesus, binde dem for Jesus, at de må få se det samme som du har sett. For du vet hva det kommer til å gjøre med dem. Og om de bare kunne se, altså det er denne ånds hjertesukte. Og tenk om de bare kunne se det. Men denne ånd blir ikke tålt av trellen, vet du. Se, i så mange år har jeg tjent deg, aldri har gjort imot ditt bud. Nå taler trellen. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Her var ikke noen takknemlighet til faren, ikke sant? Men da denne sønnen din kom, han som øsla bort formuen din sammen med sjøger, da slakta du gjøkalven for ham. Ser du dette sinnet velle fram i sin sanne form? Altså, han ville ikke engang kalle denne stakkaren for bror. Men distanserte seg helt og fullt i det han sier. Denne sønnen din. Denne sønnen din. Men da sier faren noe denne sønnen aldri har sett og forstått. I sin glede over sitt eget formodentlige rettskaffende liv da. For det er jo der han har sin glede. Se, jeg har gjort alt, aldri gjort imot dine bud. Det var det han fikk glede seg i. Og du var lite kjøtt der på det i forhold til det å få lov til å oppleve friheten i evangeliet. Men det hadde han ikke sett. Fikk han gå der med den fattige trøsten sin. Men hør, du som er her nå i kveld. Nå er det altså Faderen som taler til denne bortkomne, virkelig bortkomne sønnen. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Tenk, det hadde han ikke sett. Det hadde han ikke forstått. Det er jo ditt. Det kan vi si til hver eneste sjel her inne i kveld. Det er ditt. Har du sett det? Hvem tror du Jesus gjorde dette for? Han som sonet all verdens synd. Vis meg det menneske som da er satt på utsida. Men i dag, om du hører hans røst, står det, så forherder ikke ditt hjerte. Hva skal en rettskaffen med noe slikt? Det er et ganske enkelt spørsmål, et logisk spørsmål. Det er jo en fornærmelse å tilby han dette her, ikke sant? Han kan da betale for seg, må du vite. Skal hans liv ikke få regnes for noen ting? Nei, det er da ikke hverken rettferdig eller fornuftig, vet du. Og hvor langt det kan gå på den veien, det er helt ufattelig, egentlig. Det kan vi se, det, hvordan det utviklet seg i den katolske kirke med disse helgenene og så videre. Det er ikke bare det at de hadde gjerninger nok til å selv komme til himmelen, men de hadde et overskudd av gjerninger. Så de kunne altså dele ut disse fattige som ikke hadde så mye da. Hva skulle de med frelsen og forsoningen? Det utelukker det, ikke sant? Du ser det. Ja, det gjør den lille gjerningen din også, som du regner med. La noe Herre få skjære det av. Det er en utvekst som ikke skal være der, skjønner du. Det er bare en som skal være der i ditt liv når du går inn for den levende Gud. Og det er Jesus Kristus, Guds sønn. Han som kjøpte deg til Gud med sitt eget blod. Du kan høre det sagt nå og da, vi må forkynne loven så strengt at folk blir syndere for Gud. Du har sikkert hørt det. Ja, men er ikke det rett da? Jo, det er rett. Det er ganske rett, men jeg har sjelden møtt mennesker som er så lite syndere i egne øyne som nettopp de folka der. Det er de andre som skal vekkes, det er de som trenger å høre loven. De peker alltid bort ifra seg selv. Der møter du nettopp altså denne harde ånd, denne sønnen din. Nå tenker jeg, når du ser hvordan Gud kan frelse et menneske, reise han rett opp av rennesteinen. Aldri gjort annet enn synd og elendighet i hele sitt liv, tar han rett inn i sitt rike. Fordi det er en som har gått inn der foran han. Og tatt bort alt dette uregne skittene som følger med han. Og nå skal du ikke tenke på om du har møtt eller har vært utsatt for slike mennesker noen gang, men spør, det er vel ikke meg? Det er vel ikke meg? Det er vel ikke jeg som går omkring og nedkaller fortærende ild over medmennesker? Fordi de er sånn og sånn. Vel, Satan, han er flink til å gjemme seg bak fromme fraser i alle fall. Hør nå Jesus salige ord fra teksten vår og be om at de må få synke inn oss hos deg. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Kjære venn, jeg var vel inne på det i går, og la noe Guds ord få være Guds ord til deg. Og så hører du hva han sier her. Han, menneskesønnen, altså Jesus, han er ikke kommet for å ødelegge deg. Deg. Men for å frelse deg. Jesus, han ville frelse disse vranglærerne i Samaria, han. Det var ikke hans vilje eller ønske at de skulle forbli i sitt åndelige mørke, altså, men at nettopp han som er det sanne lys kommet ned fra himmelen, skulle få opplyse dem til frelse. Før dem ut av dette mørke, altså, som denne falske læren holdt dem fast i. Til den frihet ingen religiøs utfoldelse kan virke i noen menneske, men bare kan motta som en fri og uforskyldt gave. ja, som er den frie og uforskyldte gave, den faktisk er, altså, det er det den er. Og du verden, når jeg sin tid prøvde å være religiøs og få det til, og arbeide med dette her, og noen la hendene på meg, ba for meg at dette måtte lykkes, og jeg ba selv om at, måtte lykkes, måtte jeg bli kvitt den synden som forfølger meg. Altså, alt dette arbeid og dette strevet, denne trelldommen. Evangeliet satte meg i en fullkommen frihet. Men det er en frihet som er så fremmed for meg, at Jesus Kristus, Guds hellige ånd, må opplyse meg igjen og igjen. For at det skal bli værende i det, eller så går jeg min egen vei. Så fremmed er det for meg og deg, folk. Og så tror vi liksom at det er noe vi har fått tak i som vi bare kan nesten ha i lomma. Nei, han må være der hele tiden, holde dette levende for deg. For det er så unaturlig, så unormalt for ditt gamle menneske at det skal være sånn. Men når du ser det, så ser du det. Det er en fullkommen frihet i Kristus. Det virkelig alvorlige som står i denne teksten, nå til slutt med henblikk på samaritaner i den byen, det er det som står om Jesus og hans disipler i det siste verset her, som vi leste. Hør det, så bare la det få lov til å klinge litt for deg. Og de drog til en annen by. Får sånne ord tale noen gang til deg? La ikke det bli situasjonen for deg her i kveld, altså. Om man noen gang kom tilbake til denne byen, det sier ikke skriften noe om, men om det var tilfelle, så var det altså den evige frelse som nettopp forlot dem og dro til en annen by. Det er svært å tenke på det. Du kommer og taler det saligste evangelium til ditt hjerte, og så, nei, 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 så går han til en annen som tar imot det med takk. Vi kan høre mye nevnt om det norske folk i dag. Det står så dårlig til, og det er jo sant, vi må jo si det. Skal vi se åndelig på det, så er det så sant det. Men da må vi ikke glemme det som 1. Peter 4, 17 lærer oss. For tiden er kommet, skriver han, da dommen skal begynne med Guds hus. Er du så opptatt av de der ute? Ikke med verden. Ikke med det norske folk, men med deg. Du som regner deg som en kristig venn. Du som regner deg til menigheten. Det er deg dommen skal begynne med. David, han ber i salme 139, 23 og 24. Kanskje du har bedt den i mange nødstunder du også. Det er i hvert fall jeg. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Og led meg på evighetens vei. Ja, men David var vel sikker, var han ikke det? Jeg ser hvor sikker han var i seg selv. Stolte ikke på seg selv. Prøv meg, du. Og se, du, hvordan det er fatt. Ja, hvem andre er det vel som skulle kunne hjelpe oss til rette her, altså, enn han som er. Veien, sannheten og livet. Ja, takk, Herre Jesus, at du enda er iblant oss. Og enda er du den som er kommet, ikke for å ødelegge menneskelivet, men for å frelse. Det takker og priser vi deg for, Jesus, så måtte det endelig gå opp for vårt hjerte, om du ikke har gjort det før, hvem du er, og hva du vil med oss. Herre, vi ber om den nåde. Amen.